У эфіры «Свабода» ў Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Александр Лукашенко на выніковай прэсавай канферэнцыі ў году паабяцаў, што на наступных прэзідэнцкіх выбарах ніякага ціску і ніякай барацьбы з ягонага боку не будзе. Узровень сярэдняй зарплаты 500 даляраў ён назваў святой лічбай. Кіраўнік таксама заявіў, што моўнае пытанне ў краіне раз і назаўсёды вырашанае на рэферэндуме. На сустрэчу кіраўніка краіны з журналістамі ўпершыню за апошні час былі запрошаны і прадстаўнікі некаторых незалежных медыяў. Лукашенко таксама паабяцаў усталяваць жорсткія меры кантролю за інтэрнэтам і яго карыстальнікамі. На пераднавагодняй прэсавай канферэнцыі сёння Лукашенко заявіў, што людзі, якія размяшчаюць у сеціве хлусню і бруд, павінны адказваць перад законам. Ён заявіў, што прапанаваны ўчора законапраект прадугледжвае рэгістрацыю ды ідэнтыфікацыю ўсіх онлайн-публікацыяў і інтэрнэтавых карыстальнікаў, уключна з тымі, хто заходзіць у сеціва з інтэрнэтавых кавярняў. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале новага году складзе 168 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба «Газпрому» пасля сустрэчы кіраўніка расійскага канцэрну Алексея Мілера з першым віцэ-прэм'ерам Беларусі Владзімірам Сямашкам. У 2009 годзе сярэдняя цана паставак газу ў Беларусь была ніжэй на 11-15%, каля 150 даляраў ніжэй. Сёння ў Вені сталы камітэт АБСЕ падоўжыў мандат офісу АБСЕ ў Менску да 31 снежня 2010 году. Беларуская дэлегацыя пры АБСЕ дала прынцыповую згоду на падоўжанне гэтага мандату. Беларускі бок таксама пагадзіўся на кандыдатуру новага кіраўніка офісу, якім мае стаць нямецкі дыпламат Бенедыкт Галер. Працягваем навіны сёння ў свеце. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва ўранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Казахстану Ержан Ашыкбаеў. Раней заходнія дыпламаты выказалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у СМІ пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага урану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. У Іраку пры падрыве фугаса загінула сямёра шыіцкіх пілігрымаў, якія вярталіся са свята Ашуры. Афганскія ўлады лічаць, што 10 цывільных жыхароў правінцыі Кунар, сярод якіх 8 школьнікаў, былі забітыя ў мінулую суботу памылкова ў часе аперацыі сілаў міжнароднай кааліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.